Zgodba.
Lepo pozdravljeni, z vami je spet redna nedeljska oddaja Moja zgodba. V njej pozdravljam sodelavko študijskega centra za narodno spravo Marto Keršič. Dober večer.
Dober večer vsem skupaj.
Nadaljevali bomo s pričevanjem Jožeta Košerja.
V prejšnji oddaji je pričevalec Jože Košer doma iz Sevnice spregovoril o družini staršev Jožefa in Marije Košir, rojene Beber, in o tem, kako so preživeli drugo svetovno vojno. Pripovedoval je o očetu, ki je bil po vojni obsojen kot pripadnik tako imenovane Matjaževe vojske v Sevnici, in o njegovih prizadevanjih za rehabilitacijo v 90-ih letih. Vendar rehabilitacije ni dočakal, saj je prej umrl. V današnji oddaji pa bo Jože Košir na podlagi spominov, ki jih je napisal njegov oče, podrobneje spregovoril o očetovej aretaciji, fizičnem in psihičnem nasilju, ki mu je bil izpostavljen v zaporih med zaslišanji, ter o tem, kako je potekal politični in montirani sodni proces v viteški dvorani Brežiškega gradu. Pripovedoval bo o tem, kako je oče prestajal kazen v različnih delovnih taboriščih in o tem, kakšne posledice je imela krivična obsodba za celotno družino.
Prisluhnimo pričevanju.
Ker je bil upokojenc kopitarne, je kopitarna imela na Lisci, to je gora, Lisce na Cemco, eno počitniško hišo. On to gor šel, pa bil par dni gor, ono to pa je on pesno. Začel to postavljeno, to pa pesno, tako ker je napisal. Napisal ni velik, ne? 40 strani, kaj pa sem, ne? Ker še velik manjka, ne? On je končal nekako v taborišču Trnovo, ne. Tako se je ostal še Fedring, pa Škofelo, pa ne. Napisal je pač tako, ne, da je dne 21. novembra, to je vemo, da je ponedeljek, so imeli frizeri frej, šel domov na Šmarčno. Očetu, pa k mami, in ko je bil noc v dnevni sobi, je mama nekako šla ven, po nekaj, kaj se zgodi. Pa sliši nekaj pogovore v zoni, pa sliši, a je doma. Da ne gre tako noter, ne? Imam dva potrkata, oče odpre. Sta bila dva predstavnika uprave državne varnosti, zdaj se bila Udbe. Poročnik Kos in šef Udbe Kovič. Zdravo, tovariš Košir, ne? Zdravo, tovariš Košir, pa predstav Koviča, ne ga tako poznal. Ja, prav, vse ga poznam, ne? Se njih povab noter, ne se sedel, tisti pride mama, točno je, da oče, da kaj sta prišla, da ga bo ta aretirala, neko mami naj gre ven na nekaj penese zapiti. Tisti časa potegne pištolo ven, tako se, poročnik. Košir se je aretiran. Kovič mu zveže nazaj z močno debelo vrvjo, tako piše v spomeni. Eno čisto mi pride mama. Mama se kar si sedla. On je njega obrneta, vrneta njegov rektic na glavo, v avto. On se odpirati proti Sevnici. To se prav, niso šli direktno Krško na Udbo, ampak so šli na njegov dom, oziroma na dom maminih staršev, to se prav Šmarje 30, v Bebrov hišo, tam so stanovali. In so začeli s preiskavo. Razmetali so celo hišo, pobrali na vem koliko zadev takšnih, ki bi prav prišli pismo slikali, ne vem kaj. In oni so točno vedeli, da hočemo neko postajo, radijsko, vdajno, ne vem še. A še pokažem, v kupu tam železje, ne. Ta postaja bila razmontirana, on je pometil tisti glavni vitalni deli, stran sem tisto imel na železju, ko so mislili to odpirati. Evo, to je bil glavni predmet. Obveščevalna dejavnost. Spostavljene zvezde, ne, pa to, ko so oni to načrtovali. To zamljajo. In potem so se odpravili proti Krškemu. Koliko časa je trajala ta hišna preiskava. On piše naprej tako, da so ga odvedli potem v Krško, na Udbo. In potem ga je tam sprijel en mlad Udbovec. Prav napiše noter v spominih neotesanec. Zakaj? Zato, ker mu je skos grozil smrtjo. On je skos imel pištolo v rokah, meril njega, da more priznati, da je to pa to naredil, da pa zakaj je to naredil, pa kdo so bili zraven, posežil. Mislim, na grob način. Posluževal se do takih trikov, da je pusto pištolo na mizi, pa šel ven. Kot bi ono je uporabil, ne? Ta pištola je bila prazna. Niso se pa oni, tega spolnem delu on je bil pod zadko zrezan, ne? Morali da pištole priti, ne? Mislim, psihološki pritiski na njega že v prvem času njegove aretacije nenosni, ne? No, potem so ga pa odpeljali pa v Ljubljano, v glavne zapore. Tam se je pa začelo popravo zasliševanje, ne? Zasliševanje je trajalo nekako vedno po noči, po večkrat, ne? Do sobe za zasliševanje so ga ponovadi pretepali. Ko je prišel v sobo, se je ponovadi začelo tako s prijaznostjo, ne? Ja, pa dej, povej, kar veš, sej, ne bo to tako hudo. Sej, če boš priznal, ti bo pol pouproščeno. Potem pa, kar najkrat od tega zasliševalca, bum, ne? Zakaj, ubejli te bomo, ne? Če nekaj priznal, oziroma kaj povedal, koliko so oni želeli, je že mogel stati, pa roke držati pred sabo. Tudi po več ur. Na Miklošiče 9, ko so ga zasliševali, so ga celo držali za noge dol na ulico, da ga bojo kar dol spustili, da ga bojo ubili. So ga preverili, so ga slekli, vzeli vse stvari, ki jih je imel, oblekli v njihovo uniformo, obleko. Potem so ga slekli, da nam ga gledali kopat v mrzlo vodo, da je slišovalc mu je ukazal, da se mora naprej nagniti, da ga je lahko spalico fejst poriti vdaril. Taki pritiski so pač bili v teh zasliševalnih metodah. In ker se njim je zgleda mudilo, ne, je bilo to v treh tednih zaslišanja gotovo. Ne. Opisuje oče tudi, da so v tem času večinoma vse zaprli. Kar je tudi razvidno iz dokumentov, da so katerega privedli. Ne. Do sodbe, ne, to je bilo 7. decembra, so iz vseh, tudi jasno od očeta, izsilili priznanje, da so bili člani Matjaževe vojske, da so obveščevalno delovali, da so probali zrušiti sistem jugoslovanski, da so politično delovali, da so mislili sabotažne akcije izvajati, da so mislili glavne ali pomembne politike, komuniste in tako naprej likvidirati. Mi je pa to povedal, da so oni nikdar niso borili za to, oziroma delovali tako, da bi delali proti Sloveniji. Zakaj se je on pač vključil v to gibanje, je bil vzrok pa ta, iz njegove preteklosti, to se pravi, iz partizanskega delovanja, takrat, ko je bil aktivist kozijanskega odreda, pa potem služenje vojaškega roka, to je bil vzrok njegov, zakaj se je on v to gibanje vključil. To se pravi, ko je bil v partizanih, so govorili svobodna Slovenija. Mi bomo naredili novo državo, ko bojo vsi enaki, ko bo slovenska, bo naša, naša povelja bojo tako, kot je zdaj, ker takrat niso bila povelja v partizanih Srbo-Hrvaška, kot pravimo temu komande, ne, bila slovenska. In ko so se oni združili, takrat v jugoslovansko ljudsko armado, ne, na 9. maja, da je to bilo, ne, so oni tudi prišli pol v Knoj in tako naprej, ne. Pa jugoslovanska armada je ostala, so zamenili večinoma ta politični kader in takrat so uvedli tudi srbo-hrvaško komando, ne, povelja, ne. In to mu je najbolj šlo njemu v nos. To se pravi, da ni bilo svobodne Slovenije, oziroma Slovenije kot take, za kakšno so se oni borili, ali pa naj bi se borili, da so prevladovali drugi in potem vsi ti procesi, ki so nastavili takrat leta 45, to so prav volitve, sodeloval na volitvah, videl, kako so kuglice metali, pa popisovali ljudi, kdo je kam vrgo, pa potem pretresel, pa tako naprej, ne. To, potem vse te zaplembe, narodni sovražniki, žigosanje, narodnih sovražnikov, potem zaplembe, ki so se izvajale, pa poboji, ne, jasno so videli to, ne, kaj se je to dogajalo, in so videli, da to ne gre. In fant kot 22 let star, ki so ga zaprli, ne, bil 22 let star, ne, pa že 3 leta bil v vojski, pa to, no to ne štimal in se je zato gibanje v bistvu odločil, ali pa kaj svem, vsi oni so 2 meseca obstajali, pa jih ni bilo več, ne. So bili izdani, pa ker so bili urinjenci noter, ne, v Udmo, in se oni načrtovali njihovo delo, pa njihovo dejavnost, kaj bojo. Oni so to vse nastavili, ne. In potem gledali v preiskovalnem zaporu, pač so, kar so oni hoteli, so oni to povedali, ne. Oče se spominja o teh spominih, da je bilo zaslišanje, potem je bilo konc zaslišanje, pa si mogel od spodi na list podpisati, od spodi vmes je postal pol lista praznega. Ne. Naslednjič je bilo tisto izpolnjeno. Ne. To se pravi, da se not napisali tudi vse ostale zadeve, za katere niso bili krivi, pa jih niso naredili. Po zaslišanju oče piše tako, da so jih odpeljali iz zaporu z nekimi maricami, na železniško postajo Ljubljana. Spremljena jih je pa celo četa policajev. Tam se jih naložilo v kupeje, da se pravi, ni bil vlak brez kupeja, prepovedali so jim komunikacijo, da se pravi pogovor, tudi očesna komunikacija, niso smel nobenem gledati, pa to čista tišina. In oni so vedeli, kam bo šli. In so se pelali proti Zidnemu mostu. Zidnemu mostu še naprej čez Sevnico v Brežice. V zapore Udbe. Krška Udba ni imela glavnih zaporov v Krškem, ampak imela v Brežicah. Tam v zapore in v zaporu so jih pomešali med druge noter, obsojence, ki so tam prestajali kazni, ali bi jo preiskovali, ali kaj se bi, oglavno. Ne so jim zapičali, da morajo oni njih mirkati, ne. So bili pa razni noter, ne. In oni so potem povedali, kam so prišli, da so to zapori in da bo naslednjega dne sojenje. In sojenje bo v Viteški dvorani Brežiškega gradu. So oni vse te restanti vedeli. To se pravi, da verjetno so jim te povedali, tako da bi še iz njih verjetno še kakšno informacijo dobili, ne, pred sojenjem. V glavnem, je bilo to tako, da so tam prespali. Naslednjega dne se je pa sojenje začelo pa ob 9:00 zjutraj. Prisotni so bili vsi domnevni pripadniki Matjaževe vojske, katere je Udba zaslišala. Na tej glavni obravnavi so vsega posamezno obravnavali. Vsi ostali so se mogli umakniti iz dvorane. Proces je bil javni. Da se pravi, da je velik sevničano tudi bilo na tem procesu, jasno, ki jih je zanimalo. Imeli so celo postavljene zvočnike v domi, pa mikrofone, katere so oni govorili, da so slišali. Prisostvala je tudi mladina gimnazije in sojne opišajo oče tako, da je bilo bolj obtoževanje kot persojne. Tako da on ni vedel, kdo je sodnik, kdo je potoživc. Tako kot če kater rekel ali pa zagovornik ali pa on sam, to pa ni res, ne, je že en skočil v luft. To pa ni tako, to je pa tako, to ste vi naredili. In je v bistvu potekalo tako, kakor je bilo, kakor je Udba raziskala. Ni bilo mene obravnave, ne. Zagovorniki, advokati, ki naj bi jih zagovarjali, so bili določeni po uradni dolžnosti. In so 15 minut pred sojenjem so jih spoznali, obtožnico pa to so pa oni dobili. In so potem pa zagovornikom, advokatom. Oče opisuje nadalje, da jih oni niso nič zagovarjali. Niso nič zagovarjali, verjetno zaradi tega, ker so se bali posledic. Po drugi strani, če so pa kaj zagovarjali, so te dva v luft skočila, da so pravi sodnik pa javni tožilci. Javne tožilce je bil Grgič, ne. In se sad ga obtožil točno tako, kot so našatovali, kot so napisali, kot je Udba raziskala. Znači drugače. Dokazni material. Radijska postaja, ki naj bi bila, ne, ampak bi bila samo hiša, ne. Potem Matjažev glas, ki naj bi ga razpečevali. Neke letake s protidržavno osebino. Recimo, najbolj me je to zanimalo, pa kako da, recimo, kot dokazni material niso bili tisti ljudje tam, pa pričali, ki so bili tudi člani Matjaževe vojske, ki so jih v bistvu potem izdali, ne? Teh ljudi ni bilo, ne? In ni jih bilo ni upreiskovali, ni potem niso bili procesirani, niti niso bili obsojeni, ne? teh ni bilo. Ne? In potem tudi vsa ta material dokazni je potem prevzel nazaj ta državni tožilec Grgič. Ne? To, ne? To se pravi, da verjetno so to tudi potekali en še drugim. Ne? Sojenju, ki je trajalo od 9 zjutraj do 7 zvečer, bila počitana potem sodba, ne? Največ zapora oziroma največjo kazen je dobil Lupšina, to je prav organizator Matjaževo vojske domnevne v Sevnici, to je prav vodja. In sicer smrt z ustrelitvijo in trajno izgubo državljanskih pravic. Ko so to prečitali, prvo, ne, je bil on, najviše kazen, niso začeli najviše, ne. Smrt z ustrelitvijo je cela dvorana zaploskala, skor cela, ne. Tako je bilo to v duhu tudi povedano, je to, da oni so prijeli, da je to največje kriminalice, največje zločince, oni so mislili to pobiti vse, oni so ne vem koga mislili narediti, ne. Dvorana ploska, ne. Potem pa naprej. Vse prečitajo njihovi zagovorniki, advokati, so sam prosili za milejšo kazno. Znač, da bi to jih kaj veliko zagovarjali. V glavnem so tudi vprašali, če se strinjajo s to kaznjo in ali se bojo pritožili. Oče opisuje, da se ni noben odločil, da se bo pritožil. In so se vsi strinjali s kaznjo, kakor so dobili, ker je pa proces tako zastrašujoč bil, in ker so prvega prečitali smrt do strelitve, so se mislili, da bo vse pobil. In je že taka psihoza, da noben tudi ni upo pomislil, da se bi kaj pritožil, ker vsak misli, saj, da sem toliko dobil, da nam še več dobil, ne. Ker ponovat, če se pritožil, se več dobil, ne. Njih so potem sesojenja direkt odpelali v Ljubljano na pristajanje kazni. Potem je decembra meseca je vrhovno sodišče, to sodbo okrožnega sodišča potrdilo. Tam so se pritožili, ampak niso nič upoštevali, nobene vrešovane okoliščine, nič. So potrdili to in so vsak od teh domnevnih pripadnikov Sijanške Matjaževe vojske ušli na svoj prestajanje kazni. Oče je prestajal kazen vseh teh taboriščih v Ljubljani, kazensko poboljšovanjih domovih in tako naprej. Sicer se to, te nazive večkrat menjali, ne? Bil je v Trnovem, bil je v Žalah, bil je v Šiški, bil je v Litostroju, bil je KP-70 Fedrik in nazadnje v Škofji Loki. KPD, Škofja Loka. Nagrado so me zaporedili, so pod spodi tovarno tovarni motorjev. Kot zanimivost, v Škofji Loki sta pa z Lupšina tam, Slavko tam, ki je bil obsojen na smrt za strelitvijo, bila pa skupaj. Aj sta skupila v spalnici, ali ne, to ne vem. V glavnem delala sta oba v skladišču. Lupšina, ker je bil trgovci, bil šef skladišča, oče je bil pomenjen bolan. Tako da, ko so očeta odpustili 55. leta, to se pravi 5 let celo, pa še pa dne, je Lupšina še ostal tam. Koliko let, ne vem. V glavnem, Lupšina Slavkota, ki je bil obsojen na smrt do strelitev pa trajno izgubo državljanskih pravic, niso ubili. Niso izvršili kazni na njim, ampak so ga pomilišivali. Očeta so 52. leta pomilostili in sicer predsednik Federativne ljudske republike Jugoslavije, Beogradu, ga je pomilostil iz 16 na 10 let prestajanje kazni. To se pravi, 5 let izgube državljanskih pravic imajo pa ustaje. To se pravi, 10 let pa 5 let izgube državljanskih pravic. Potem pa 55 let se mi zdi, da je bil pa umrščen dokončno. Se pravi, da je odsedel dobrih 5 let. Ko je prišel pa domov, ne? To prvo se je mogel Škofja Loke dobil odpustnico, ker je bila ta šmarčna sejonca pod okraj Trbovlja. Se je mogel to prvo Trbovlja hljati. Tam spet Matjažovci je prišel domov, ne? In takrat se je pa začel. Nobene službe, kaj pa svoj poklic, ne? Iskal je službo, vse posod. Ni dobil. Mlinaričeva v frizerskem salonu, ki je delal pred aretacijo, ga nismo imel vzeti. V Ljubljani je dobil en službo za en dan, pa ga je odpustil. Mesto je odbo pa povedala po sebe. Tako da mu ni preostalo druga, kakor da gre delati to fizično delo. Težka, ne? Kar je iskal, to je pač ne dolgo nekjer, ne. No, na srečo sem se pa jaz rodil. Sem bil pa orjak, orenk, ne. 3.4.57, spomlad. Jaz sem bil orjak, pravim, težek 1,85 kg, ne. Pa sem pa še skočil. Oba, mamo, potem ni več delala. Oče je tiste klafter premetal, pa je šel delati na žago, tam deske premetavati. Ta žaga je bil pobrat kopitarne, tovarne kopit, imela še zraven to žago. Direktor bil pa isti za žago in za to. Ampak, glej ga zlomka, zraven so dali delati tizga, ko jih je izdal. Se skup premetavala, ne. Vete, kakšen pritisk je bil potem to spet od njega, ne? In oče to dela, jaz ostanem živ, ne v vozičku, postic, ne? On izgubi zaposlitev. Direktor reče in pove na delovskem svetu, da bo je košire odpustil, zato ko je bil zaprt. To se pravi med vrstice, so zapisniko tega ni. Ker so delali redukcijo in so odpuščali delavce, ki imajo neki status premoženja. Sprav kmete imajo zemljo, tisti, ko imajo, kaj pa je sve, nekaj bi se lahko preživilo. To je bil vzrok, ne, kao, ne. Ne bil pa to vzrok, bilo je, se premalo izvažal ali pa naredil, ne. Podjetje ni dobro stalo, ne. Kdo mu je to povedal iz delovskega sveta, ki je bil prisotn na vsej delovskega sveta, ne vem. Ampak oče napiše pritožbo, je še hrani. In med drugim tudi med vrsticam vsem tam pove, da bo direktorja tožil, zato ko je to rekel. In ni več delal, ni na odboru, samo tiskarja. Kar je pač bo 8. Potem ga je pa tehnični direktor ne vem koliko dni lovo. Tako da je on že kar čez mreze začel ven hoditi, ne več čez glavni hod. Pa ga pa je enkrat prepričal. In rekel, još po 5, direktor bi se rad s tabo pogovoril nekaj. Rekel, se jaz kaj z njim ne vem, jaz imam sklep tam, mene odpustite in spetik. Jaz bom pa njega tožil. Jaz sem vse pošteno predstavil, tudi ostal v Selonci, on je pa to meni očitil. Ne, sva ga ledniko dobila potem v pisarno. Direktor je nastopil to jasno obrambno. Kaj je jaz
težko, ne? Ti boš mene tožil, direktorja, veš, že sem jaz. Direktor! Če si jaz maske dal skos, pa tudi maske prečital. Je rekel, jaz bom vas direktorja tožil. Bom najdel jaz ta zgodba vkasa, da bom to prepričal. Kaj ste vi rekel na delovskem svetu? Da me bote odpustili, zato ko sem jaz bil v arestu. Jo, je rekel, ti ko paš, ne? Je rekel, se bom, bom. Ja, mi je rekel, zdaj še do takrat, ko sem iztečen, potem se pa videl na sladišču. Je rekel, kar malo. Se ni dal, ne? Oče je bil zelo tarno šlok. Ne upogljiv. No, je rekel, direktor, no Joško, daj se malo pomeri. In direktor pove tako. Je rekel, Joško, če ti je prav, daj ti vzam tisto tvojo tožbo nazaj, jaz bom pa tudi. Po 4. juliju, dano borca, bo šel v kopitarno in boš tam delal na toplem. Te ne bo treba delati na žagi, od zunaj, skozi na mrlem, pa na vetru, pa na tem, pa na teh pogojih. Ko boš prišel v kopitarno, na kapi te bo čakal, to so prav sprejemnici, tam vrata, vhodu v kopitarno, te bo čakal obratovodja in te bo odpelo noter. Delo boš v obratu 5, tam na toplem. In kater stroj boš pokazal, na tistem boš delal, če ti prav. In tako je to bilo. In je delal do upokojitve v kopitarni. To prvo na teh raznih avtomatih, potem je postal kontrolor in kontrolor končnih izdelkov, to se prav 5, in to je šel on v penzijo invalidsko, od tam, z tega delovnega mesta. Kapitarni so ga zmeri porinil, ker je bil tak bojevnik, pa to delovski svet, pa ono, pa tretje, on se zmeri za te delovce boril, ne, dobro jih ponosi, pa tako naprej. V glavnem, mislim, že tam rekel, on je bil borec, ne, tak, za ljudi, ne. Ni se pa dal. Moja mama je bila obsojena, pa potem oziroma aretirana kso učeta že sodil. Ker nisem mogel izgledati dva procesa na enkrat plat, ampak se sem priprl, pa potem so maja mesta sprožil proces in to v Ljubljani, na Brestu. Proti, to je bil proces proti podpornikom Matjaža vojske v Sevnci. Zapravo proti tem sedmi ljudi, ki so jih obtožili na take visoke kazni in to so bili podporniki. Te podporniki so bili pa kot moja mama, Beber Ivan, oče od nje, Fani Karadanovic, sestra od moje mame, pa kaj sem, še nekih je bilo, ne? S tem, da kot mi je znano, pa oče v teh pričevanjih to napiše, ampak to mi je povedal, da so kar neki ljudi v Sevnci aretirali pa zaslišovali, ne? Samo zaslišovali, niso jih pa predicirali. Te so pa kot podporniki in z njih so predakoji sili, da so bili podporniki, da so to mama, da kao, da je vedela, verjetno je vedela, da so imeli sestank, oče enkrat dal na razpolago stanovanje, da so imeli sestank. Je priznala, da je videla Matjažev glas, da ga je čitala, pa to, kaj ga bo čitala, še skoraj na slovenski znala, ne? Se oni so prišli iz Belgije, ne? Moja mama je pa dobila kazen isto tega sodišča, grožno sodišče je Ljubljana, je dobila pa na eno leto po pol, prav tako pa njen oče, Ivan Beber, eno leto po pol, brez izgube državljanskih pravic. Tako da preiskovalni zapor je prestajala v brežiških zaporih hudbe, tam je kuhala za te zapornike, pa tako naprej. Ker se en dan preiskovalnega zapora šteje, tako so napisali, za 3 dni zapora,
je potem tako zneslo, da je še dva meseca ostali zapora za odslušnje. To je pa prestajala kazen na, v Reichenburgu, sedanji Brestenici, na gradu. In sicer ona je bila na odprtem oddelku in je bila doma. In je hodila dole samo delat, pa nazaj. Ne. To se pravi, ti si dva meseca, ne. Ampak je pa tam doživela tudi marsikatero grenko. Bilo je težko za vse. Ne. Za vse, tudi za nas otroke. Ne. Ampak mi se tega nismo toliko zavedali. Smo mislili pač, da tako mora biti. Ne. Šele zdaj, ko začneš malo študirati, zakaj nisi to dobro, zakaj nismo ono, zakaj nisi tretje. Ne. Ni vanarja, ne. Ni bilo način. Oni so tudi otroke hoteli spraviti izven poti. Ali pa otroke pripričati, ali pa otroke narediti, da so prav tako krivi kot oni. Zdaj jih treba pa te otroke pripričati, da bo isto misle, kot oče, da bo mnog spet ni. Ne? Ja, on je pa to, ne vem koga, ne. Oče in mama sta v bistvu otroke zaščitila. S tem, ko nista nič povedala.
To je bila današnja oddaja Moja zgodba, v njej pa drugi del pričevanja Jožeta Košerja. Marta Keršič, sodelavka Študijskega centra za narodno spravo, še nekaj zaključnih besed.
Pričevanja z Jožetom Košerjem iz Sevnice sta posneli dr. Mateja Čah-Kladnik in Mirjam Dujo-Jurjevčič. Zgodba Jožeta Košerja je predstavljena tudi v prispevku dr. Mateja Čah-Kladnik z naslovom Jožef Košir in Matjaževa vojska v Sevnici. Prispevek je izšel v znanstveni monografiji Usode Slovencev v vrtincu 20. stoletja, ki jo je v letu 2019 izdal Študijski center za narodno spravo. Vabim vas, da nas spremljate tudi v naslednjih oddajah. Lep večer še naprej.
Hvala lepa in lahko noč.
Moja zgodba. Pričevanja o totalitarizmih.
ker že od nekaj let nazaj. Se ne sprašujem več zakaj. Le von železniških postaj bo še naprej.
Poslušate radio Ognjišče. Jesen je čas, ko se bolj zavemo poti minevanja narave. Od cveta k sadežu. Ker je spomladi zelenelo in cvetelo, nam zdaj daje sadove. Cvetnice ustvarjajo seme šele po oploditvi. To je pot, ki jo lahko večkrat premišljujemo, kajti to je pot življenja. In tako je tudi vsaka moja misel pomembna le, če jo oplodi Božja milost.
Come out, darkness, bring everyone in awe. Da pa kdaj se zdi, da Bog preveč naloži na moje rame, na moje rame. Teža križa stiska me in duši. Preveč je za me, preveč je za me. Vendar vem, da čutiš vse, kar jaz občutim. Vem, da veš še to, kar jaz le slutim. Vem, da nisem sama. O ne, ne, nisem sama. Od moji tvoja rama. Od moji rami tvoja rama. Vem, da nisem, nisem sama. Kdaj pa kdaj se zdi, da slišim Boga še petati. Na moja ušesa, na ušesa. In se dotakne rani, se dotakne srca. Vabi me v nebesa, v nebesa. Vendar vem, da pot do tja je strma. Vem, da ne pomaga moja trma. Vem, da ne zmorem sama. Kdaj pa kdaj vidim, kako krn gori v svetem plamenu, v plamenu. Rada bi, da moje srce zagori v tvojem objemu, v objemu. Vem, da plamen tvoj me ne opeče in ljubezen tvoja mi ne reče, to je ljubezen večna. To je ljubezen večna. Želi, da jaz sem srečna. Želi, da jaz sem večno srečna, da sem srečno večna. Daj pa kdaj vidim, kako se morje razpre na dva dela, na dva dela. Tudi jaz sem daj pa daj žalostna in vesela, in vesela. Vem, da ni narobe in ni napaka, vsakih prsih skriva se srce junaka. Tudi jaz sem taka. La 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 la.
Zapił karbonil w serce. svobodi.
Klasiki drugače.
Lepo pozdravljeni v oddaji o klasiki drugače, v kateri predstavljamo slovensko